Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga Zaveta, u knjizi o Jovu, u 29. poglavlju. Govorimo o tome kako je Jov bio cenjen u gradu u kome je živeo, Uzu Haldejskom. Jer koje me uho čujaše, nazivaše me blaženim, i koje me oko viđaše, svedočaše mi. Smatran je za najvrednijeg građanina u Uzu Haldejskom. Bio je znameniti stanovnik njihovog grada. Da izbavljam siromaha koji viče i sirotu, i koji nema nikog da mu pomogne. Vremešnima je obezbeđivao penzije, siromašnima je pomagao. Blagoslov onoga koji propadaše, dolažaše name i udovici srce raspevah. Brinuo se za udovice, ovaj čovjek je baš bio obziran. U pravdu se oblačih i ona mi beše odelo, kao plašt i kao venac beše mi sud moj. Jov je bio ovenčan dobrim delima. Ljudi su kod njega dolazili radi saveta. Oko bejah slepom i noga hromom. Predsjedavao je odborom škole za slepe, bio je dobrotvor za dom hendikepirane dece, prijatelju, Jov je zaista bio izuzetan. Kako su nam samo potrebni ovakvi građani danas? Otac bejah ubogima i razbirah za raspru, za koju ne znah. Podrobno je istraživao pre nego što bi neki razlog izneo. To je nešto što mnogi vernici danas ne rade. Jov je podržavao samo ono što je znao da je vredno podrške. I razbijah kutnjake nepravedniku i iz zuba mu istrzah grabež. Verovao je u građansku pravdu, u red i zakon. Bio je dovoljno uticajan da to isprovede. Kakav je to čovjek bio? Zato govorah, u svom ću gnezdu umreti i bit će mi dana kao peska. Koren moj pružaše se kraj vode, rosa bivaše po svu noć na mojim granama. Slava moja podmlađivaše se u mene i luk moj u ruci mojoj ponavljaše se. Jov je sebi govorio, uspeo sam. Imam sve što mi je potrebno da se povučem. Umreću u svom gnezdu. Umnožiću sam svoje dane kao pesak i živeću do starosti. Kažem ti, mislio je da sve ima. Imao je divnu porodicu, imao je dobro zdravlje. Čovek ne može da se seti ničega što Jov nije imao. Slušahu me i čekahu i ćutahu na moj savet. Posle mojih reči niko ne prigovaraše. Tako ih natapaše beseda moja. Jer me čehahu kao dažd i usta svoja otvarahu kao na pozni dažd. Svi su tražili njegov savet. Pre nego što bi doneli odluku, kontaktirali bi Jova i pitali za savet. Upravitelj države i vrhovnog suda bi sa Jovom raspravljao o nekim stvarima pre nego što bi se donela odluka. Kažem ti, bio je to izvanredan čovek velikog uticaja. Sve što bi Jov rekao, ljudi su poštovali. Kad bih se nasmejao na njih, ne verovahu, i sjajnost lica mog ne razgonjahu. Kad bih otišao k njima, sedah u začelje i bejah kao car u vojsci, kateši žalosne. Jov je sedeo na samom vrhu života. Delovao je časno, uticajno i u bogatstvu. Bio je to bogati, uticajni čovek, plutokrata, industrijski magnat. Bio je idealan, bio je cilj kome današnji ljudi streme. Živeo je dobrim životom, znao je šta je život izobilja. Ali Jov je živeo u carstvu iluzija. Živeo je u pepeljuginom svetu. Kada je sat otkucao ponoć, njegova kočija se pretvorila u bundevu. Seti se šta je rekao u 3. poglavlju. Jer čega se bojah, dođe na mene, i čega se strašah, zadesi me. Ne počivah, niti imah mira, niti se odmarah, i opet dođe strahota. Na njegovo gnezdo je pala bomba. Nečeg takvog se plašio. Plašio se da će biti izbrisano njegovo celokupno materijalno imanje, da će mu se oduzeti u trenutku. I tako je i bilo. Više mu ništa nije ostalo, na šta bi se dočekao. Čak ni njegovi prijatelji nisu ublažili taj pad. U stvari učinili su da je pao uz užasnu lomljavu koja je odjekivala. Jov se oblačio u samopravednost. Ponovo poslušaj šta kaže u 14. stihu. U pravdu se oblačih i ona mi beše odelo, kao plašt i kao venac beše mi sud moj. 52 puta je upotrebio zamenicu ja i njene oblike. Ne čujemo nikakvu ispovest, priznanje, priznavanje greha. U Jovu ne vidimo slomljen i žalostan duh. U poglavlju 30. nastavlja se opis njegove sadašnje bede i patnje. A sada, smeju mi se mlađi od mene, kojima otaca ne bih hteo metnuti sa psima stada svog. Ispričao sam vam kako je nekada bilo, a sada ovi mladi Nikogovići dolaze gađaju me kamenjem. Ništa im ne značim. Da vam ispričam o očevima te dece, ne bih ih unajemio ni da mi čuvaju stado. A našta bi mi i bila sila ruku njihovih? U njima beše propala starost. Od siromaštva i gladi samoćavahu bežeći od suva, mračna i pusta, opustošena mesta. On nastavlja da dalje podcenjuje ove Nikogoviće koji ga ne poštuju. I njima sam sad pesma, i postah im priča. Gade se name, idu daleko od mene i ne ustežu se pljuvati mi u lice. Oni o Jovu sklapaju kratke, ružne pesmice i u njima ga ismevaju. On zna šta znači biti predmet ismejavanja mladih propalica. Ne znam za tebe, ali umoran sam od slušanja o Jovu. Prvo se hvalio time kako je izuzetan, sada priziva sažaljenje. Bio sam tako veliki, a vidi me sada. I koga zato da okrivimo, prijatelju? Zar Boga? Mnogi hrišćani su danas u istom položaju. Moguće je kriviti Boga i to na vrlo pobožan način. Imao sam sve te blagoslove, bio sam tako aktivan. Bio sam ljubazan prema ljudima, a vidi me sada. Šta god da se desilo, desilo se zato što je Bog dobar, a nikada zato što nije dobar. Šta god da se dešava, dešava se zato što će Bog da proizvede neku dobrobit u životu vernika. Jov na kraju kaže: Gusle se moje pretvoriše u zapevku i svirala moja u plač. Gusle koje zapevaju su njegovo pevanje. Tužbalica je jedino što može da peva. Svirala je njegov glas, jedino može da plače. Njegov glas je plačan stalno, u takvom stanju se sada nalazi. Traži saosećanje i on je svakako čovek koga treba žaliti. Međutim, primetit ćeš da u njegovom duhu i dalje nema slomljenosti. Bog je u njegov život uneo veliki gubitak. On je ponosan čovek. Opravdava sebe umesto da opravdava Boga. On u stvari okrivljuje Boga. Šta je Jovljev problem? Ponos. To je ono isto zbog čega je Sotona pao. To je bio i greh u Edenskom vrtu. To je ona užasna stvar koja ljudsko srce izjeda kao rak. Taj strašni greh ponosa je u srcu i životu svakoga od nas. Jov završava svoju samoodbranu. U 31. poglavlju završava se dugačka Jovljeva odbrana. Baš se potrudio. Tri Jovljeva prijatelja svrstana naspram njega pokušala su da ga pobede i prisile da prizna kako je počinio neki veliki greh. Kao što smo videli, njegova logika je da Bog ne bi dozvolio da Jov pati, da nije nešto strašno zgrešio. Nakon što je sa njima održao tri runde, oni su odustali. To je očigledno iz činjenice da posljednji čovjek Sofar nije dao odgovor Jovu. Kada on ne istupa da da svoj prigovor, Jov nastavlja da govori. Veruj mi, sabili su ga u ćošak, ali je on iz njega izašao boreći se. Braneći se, mora da optuži Boga. Sve se svelo na to. On pretpostavlja da Bog greši što ga kažnjava. To je verovatno najgluplja stvar koju neko može da učini, da se pravda, jer tako Bog mora da ukaže na greh. Onog trenutka kada počneš da se pravdaš, Bog će prstom pokazati na tebe i reći ti tačno ko si. Prava mudrost, pravilan stav jeste da sebe u potpunosti osudimo i bacimo se pred Boga. A kad to učinimo, Bog onda počne da nas pravda. Za samo pravedne ne postoji ništa osim gneva. Za one koji se sami osude ne postoji ništa drugo osim blagodati. Vrlo je važno da to zapamtimo u svom životu. Poniznost je vrlina kojoj se divimo i koju tražimo kod drugih. Jedan isečak iz časopisa The New York Times povodom nekog boks meča istakao je ovu činjenicu. Sposobnost nošenja obeležja poniznosti je obavezan zahtev u određenim poslovima, posebno u politici i šampionskom boksovanju. Onaj ko to prezire izaziva odmazdu pobesnele publike. Mi volimo da su naši šampioni ponizni. Nakon što zbog naše zabave nekog spljošte, želimo da dođu do mikrofona i da kažu, dobro se borio. Mohamed Ali nas je izluđivao, jer je dolazio za mikrofon i klošare nazivao klošarima. Želim ovo da kažem. Odlika ljudske prirode je da bude ponosna. Bokseri nisu jedini koji su krivi za ponos. Možda su samo malo bezobzirniji, ali ponos je odlika celog ljudskog roda. Knjiga u Jovu nas uči da kada dođemo pred Boga, On želi da pred njim budemo ono što jesmo. Ne možemo se odbraniti. Nema nikakve svrhe da se pravimo da smo neka značajna ličnost ili da smo nešto važno učinili. Ništa nije sigurnije od istine da će Bog svaki takav vid arogancije da slomi. Dan gospodnji će doći protiv svega onoga što se podiglo i što je visoko. Tako, mudro je da se držimo poniznog i skrušenog položaja koji nam pruža najbolji pogled na Boga i njegovo spasenje. Danas imamo mnogo izlazaka napred kod oltara, ali to ne donosi spasenje, jer neki izađu sasvim ponosni. Pitam se da li si nekada u Božjoj reči primetio kako se spominje pokajničko stanje i koliko Bog takvo stanje odobrava. Gospod je blizu onih koji su skrušenog srca i pomaže onima koji su smernog duha. Ovo je 18. stih 34. psalma. Vidiš, pravo pokajanje podrazumeva takav stav. To treba da shvatimo, baš kao David. Slušaj šta on kaže u velikom pokajničkom psalmu dok daje priznanje. Žrtva je Bogu duh skrušen, srce skrušeno i poništeno ne odbacuješ, o Bože. Prijatelju, kada ozbiljno dođeš Bogu, ne dolaziš mu da bi s njim trgovao na ravnopravnoj osnovi, niti mu predstavljaš svoju malu dobrotu. Treba da shvatimo da Bogu pristupamo kroz pokajanje. Kroz ceo sveto pismo se govori o tome. Jer ovako govori visoki i uzvišeni koji živi u večnosti, kome je ime sveti. Na visini i u svetinji stanujem i s onim koje je skrušenog srca i smernog duha, i življujući duh smernih i oživljujući duh skrušenih. Isaija 57. poglavlje, 15. stih. Biti ponizan i skrušen, ovo je problem ne samo za političare i boksere, već i za današnje vernike, posebno za one koji su u službi Gospodu. Mislim da možemo da kažemo da su egoizam i uobraženost odvratniji kada ih ispolje sluge Isusa Hrista, onoga koji je pod navodnicama lišio samoga sebe, kad je uzeo obličje sluge i postao sličan ljudima, kako kaže 7. stih, 2. poglavlja poslanice Filipljanima. Koliko se od njega razlikuje ponos u životima onih koji se nazivaju njegovim imenom i kažu da su vernici. Gnusno je biti pun mržnje, nepokoran, hrišćanin koji želi da sebe ističe u službi. I u ovom posljednjem delu Jov nije nimalo privlačan. Jov je sam sebe tapšao po leđima, govorio je o tome kako je on izuzetan, uticajan, dobar čovek bio, a onda traži saosećanje za sadašnje stanje. Dok u ovom poglavlju završava svoj govor i dalje tvrdi da je veoma dobar. Vero učinih sa učima svojim, pa kako bih pogledao na devojku? Jov jasno pokazuje da je živeo život čistote, nije jurio za ženama. Želi da ljudi znaju da nije kriv za obične, čulne grehe. Jer kakav je deo od Boga odozgo? I kakvo nasljedstvo od svemogućeg svicine? Nije li pogibao nevaljalom i čudo onima koji čine bezakonje? On i dalje prstom pokazuje na druge koji su uradili takve stvari i kaže im da im treba suditi. Ne vidi zašto njemu treba suditi tako ozbiljno, kad je on tako divan čovek. Skoro da je polomio ruku, tapšući se sam po leđima. Ne vide li on puteve moje i sve korake moje ne brojili? Ako hodih slažio ili ako pohita noga moja na prevaru, neka me izmeri na merilima pravim i neka Bog pozna dobrotu moju. Hvali se svojim poštenjem. Pa uskoro će doći dan da on stane pred Boga i onda će videti kakav je. Tada neće videti mnogo od svog poštenja. Ako su koraci moji zašli s puta i ako je za očima mojim prošlo srce moje i za ruke moje prionulo šta god, neka ja sejam, a drugi jede i neka se iskorene izdanci moji. Ako se zanelo srce moje za kojom ženom i ako sam vrebao na pratima bližnjega svog, neka drugom melje žena žetvu moju i neka se drugi nad njom povijaju, jer je to grdilo i bezakonje za sudije. Kaže da ako je bio neiskren i nepošten, onda neka mu se uzme žena. Nije živeo u grehu kao neki drugi ljudi. Verujem da je potpuno tačno sve ovo što Jov govori. On je stvarno bio dobar čovek, ali imao je strašnu mrlju. Ponos. Njegovi prijatelji su ga odvukli u samoodbranu iz koje ne može da se izvuče. Mora da se hvali svojom dobrotom. Ovu istu stvar vidimo i među današnjim hrišćanima. Hvaliti se i živjeti u ponosu je za dete Božije podjednako loše kao i uzeti pištolj i ubiti nekoga. Ponos među hrišćanima je jedna od stvari zbog kojih su naše crkve hladne. Ljudi sede u klupama i misle da su u redu, prijatelju. Ako jesi u Isusu Hristu, spasen si, ali bez obzira na to ko si, tvoj život ne dostiže Božje standarde, baš kao ni moj život. Ako nisam hteo doći na sud sa slugom svojim ili sa sluškinjom svojom, kada biste se tužili na mene? Jer šta bih činio kada bi se Bog podigao i kada bi potražio, šta bi mu ja odgovorio? Jov je bio poslodavac i kaže da je prema svojim radnicima bio dobar. Bio je kapitalista koji je dobar prema radnicima. Trebalo bi da danas ima više onih koji to mogu reći. Naravno, u našem vremenu situacija je drugačija i posao radnicima nije prijatan. Ipak, ono na šta Jov može da ukaže jeste da je bio obziran prema drugima. Ako sam odbio siromasima želju njihovu i oči udovici zamutio, i ako sam zalogaj svoj sam jeo, a nije ga jela i sirota, jer je od mladosti moje rasla sa mnom kao kod oca, i od utrobe matere svoje vodao sam je. Ako sam gledao koga gde gine nemajući haljine i siromaha gde se nema čime pokriti, ako me nisu blagosiljelja bedra njegova što se runom ovaca mojih utoplio, ako sam izmahnuo rukom na sirotu kad videh na vratima pomoć svoju, Neka mi ispadne rame iz pleći i ruka moja neka se otkine iz zgloba. Jov je svakako pomagao siromašnima. Mnogo pre drugih je imao program za borbu protiv siromaštva. Brinuo se za siročiće. On sada ponovo iznosi sve ove stvari, hvali se svim što je učinio. Verujem da to stvarno jeste tako, ali on to sve uzdiže sa nekim jakim ponosom. U tome je bila njegova nevolja. On tako stalno kaže, bio sam tako dobar da je Bog nepravedan, što sa mnom ovako postupa. Bog je pogrešio. Prijatelju, treba da stignemo do mesta gdje ćemo slaviti Božije ime iznad svega ostaloga i gdje ćemo sebe sagledati kao prah pred njim. Jov na kraju 31. poglavlja kaže da ništa nije radio u tajnosti. Želi da njegovi neprijatelji napišu šta o njemu misli i da bi to rado nosio kao ukras ili venac na glavi, da to svako može da vidi. Išao bi ulicom i rekao, vidite, to je ono što moji neprijatelji govore o meni. Oni me hvale. Kako se samo hvali? Raspravljao je o svemu u životu, ali još uvijek nije priznao da je ponosan. Jov je u svojim očima pravedan, ali nije pravedan pred Bogom. Nastavit će se.